Podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Lídři a kmeny. Dnes mám u mikrofonu doktora Honzu Vojáčka. Ahoj, Honzo.
Ahoj, Simono.
My jsme se právě potykali.
Ano, jsem za to rád.
Honza je lékař a říká o sobě, že následuje srdce a mozek si cestu vybere sám. Je to tak?
Je to malinko, jinak. To lehce poupravím.
Tak říkej.
Následuji srdce a mozek si beru s sebou.
Výborně, aha. Můžeš nám to vysvětlit?
Ukazuje to, že rozum je důležitá věc, ale máme i jiné složky rozhodování v sobě, jinou moudrost, jinou inteligenci, kterou považuji za intuici, která může sídlit v oblasti srdce, nebo jak se říká i ten gut feeling, ten pocit
někdy v tom
oblasti
břiše.
Tak jenom, aby lidé na to nezapomněli. Protože pro mě se to stalo důležitou součástí života, poslouchat tento vnitřní hlas intuice a moudrosti.
Výborně. My se dneska budeme hodně bavit o zdraví, nejenom proto, že jsi lékař, ale protože zdraví do firem patří a já poslední dobou poměrně dost často slýchám, že si lídři, ředitelé, majitelé firem stěžují možná i na svoje zdraví, na svoji energii. A možná i skrze to si uvědomují, jak moc je to důležité i pro jejich kolegy a spolupracovníky ve firmách. Takže se dneska budeme povídat o tom, jak o to zdraví pečovat a jak předcházet tomu, abychom byli nemocní a možná i jak vlastně tu nemoc vnímat. Protože ještě o tobě prozradím, že jsi autorem 3 knížek. Knížky se jmenují Umění být zdrav, Rozhodně se být zdrav a ta poslední, která vyšla letos, je Umění nemoci právě.
Ano.
My jsme si o tom trošku povídali. Možná odtud pojďme začít. Jako proč se vůbec věnuješ nemocem a proč si myslíš, že je potřeba umět být zdrav? Že proč nemůžeme být zdrav jen tak?
Tak já razím takovou filozofii, myšlenku, koncept, že zdraví není věda, ale že to je naše vnitřní umění. To vlastně hovoří o tom, že to za nás nikdo neudělá. Že lékaři sice odvádějí skvělou práci, aby nám pomohli zmírnit některé příznaky anebo zachránit nám život. Nicméně kultivovat svůj životní potenciál, odolnost a zdraví je opravdu na nás. A pokud se zeptáme lidí, tak zdraví často hodnotí vysoko na svým žebříčku hodnot, ale ve skutečnosti se podle toho nechovají. A pak to začnou řešit, až o zdraví přijdou a už je to mnohem složitější.
To složitější, no. Ona ta poslední doba nám trochu ukázala, že bychom se tomu zdraví měli mnohem víc věnovat a že by mělo být výš, ale máš pravdu, že jakmile se z toho většinou oklepeme, pokud teda to není nějaká složitější, třeba nemoc nebo nějaký zdravotní problém, tak se z toho oklepeme a najednou zase to zdraví automaticky, že jsou nějaké základní věci, na které třeba myslet ve chvíli, kdy teda bychom chtěli víc pozornosti věnovat tomu být zdrav?
Tak existují 2 základní přístupy ke svému zdraví, případně nemoci, a to je, že plně opravdu odevzdám tu kompetenci, tu zodpovědnost lékaři, ať to za mě vyřeší a jedu ve stejný módu dál. A nebo trošičku zpomalím to myšlení tímto směrem a malinko zaměřím pozornost k sobě, na sebe a můžu si říci, co mi to vlastně chce tenhle můj stav sdělit. A toto zpomalení, tohle takzvané uvnitřnění, aby to neznělo nějak ezo, je to prostě věnování pozornost chvilku sobě a tomu a té touze zjistit, co se skutečně děje a co je na pozadí toho, co se mi děje s mým zdravím. A tyhle 2 přístupy se dnes dějí, to vidíme kolem sebe a myslím si, že ten přístup zkoumat, proč vlastně jsem nemocný, stojí za to, protože může ten život hodně zkvalitnit. Dokonce bych řekl, že ten život může být kvalitnější ještě více, než ta nemoc vznikla.
To jsem taky už několikrát slyšela, že vlastně člověk, když si projde nějakou nemocí a vlastně asi to uchopí tím druhým způsobem, to znamená opravdu se zastaví a podívá se dovnitř, podívá se na to, jak žije, jak přemýšlí, co vlastně v tom životě je pro něj důležité a co není a vezme si z toho něco do toho dalšího života, tak po tom uzdravení vlastně žije ten život jinak a je vlastně vděčný za tu lekci.
Ano, je to moje velká zkušenost, protože já si vlastně přitahuju tyhle typy lidí. Je na tom založena moje praxe, která už je více než 12 letá. Prováděl jsem mnoho tisíc lidí tímto způsobem, takže jsem měl možnost zaznamenat opravdu, o čem tato cesta je. Mám tu i veškeré různé metriky, takže vlastně to, čemu se věnují, je takové propojení té klasické medicíny a těch nejrůznějších výsledků, které se tam dají získat s tou medicínou, kterou můžeme nazvat takovou jako celostní, personalizovanou. To znamená, že mě zajímá ten konkrétní člověk a ten jeho osobní životní příběh. Takže opravdu je to zajímavé sledovat.
Tak možná nejvyšší čas říct něco víc o tobě. Ať víme, proč vlastně vůbec o tohle téma tě zajímá. Tak jak ty ses vůbec k tomu dostal? Ty jsi vystudovaný lékař a pak ses rozhodoval, jakým směrem jít a přitáhlo tě tohle. Tak ještě řekni, jak ses vůbec k tomu dostal. Ty jsi spolu založil kliniku Endala, tak v čem je specifická?
Já jsem z lékařské rodiny, tak jako bych to měl nalajnovaný, být taky doktor a během studia nějakým způsobem jsem necítil, že si mě nějaký obor vyloženě přitáhl. A pořád jsem dlouho nevěděl, co to se mnou je, jestli jsem nějaký divnej. A pak jsem zjistil, že to, kam mě to táhne, je vlastně ten člověk jako takový v té celistvé komplexní podobě. Že to není nějaká jeho atomizace. Pojďme teď se věnovat játrům, teď ledvinám, teď nervům, teď hormonům, teď kůži. Vlastně zajímal mě ten člověk, jsem si uvědomil. A proto jsem hledal nějaký celostní přístup a postupně jsem dospěl k tomu, že v Americe vznikl takový netradiční obor funkční medicíny, který vlastně pohlíží na chronické potíže, chronické nemoci z tohohle komplexního pohledu, ale je zároveň velmi blízko té klasické medicíně, to znamená čte ty výsledky, který si ten člověk přinese, respektuje tu léčbu, jenom vlastně si položí tu zásadní otázku a to je, proč vlastně je ten člověk nemocný. A to se nelze, to už nejde najít v těch výsledcích, ale to lze najít v tom životním příběhu toho člověka, v těch návících, v těch jeho stereotypech, jak si o tom mluvila, životní styl, myšlení, prostředí.
To znamená, to je trošku jiný přístup k medicíně, jestli to teda vnímám dobře, jo? Že ta klasická medicína, tak jak ji známe, tak se věnuje těm symptomům, věnuje se těm výsledkům a snaží se je potlačit nějakým způsobem nebo nějakým způsobem vyřešit, ale ta funkční jde vlastně do toho proč. To znamená, proč se nám to stalo, co nám to má říct, jaký změny v tom životě možná musíme udělat, abychom to napravili, případně abychom tomu předcházeli. Je to tak, což je taková jako logika, to zní hrozně logicky, ne?
Zní to logicky, nicméně, když se na to podíváme, proč to není jako běžná medicína, tak tam to má taky svoji logiku, protože lidi nemají na to čas. Ani doktoři, ani lidi. Lidi často chtějí rychlé řešení, lékaři to rychlé řešení nabízejí. A tím je to jakoby win-win, jenomže se nám prohlubuje ten stav vlastně nemocnosti ve společnosti, že délka zdravého dožití je dneska v průměru 62 let a zbytek toho času lidé v průměru dožívají v nemoci. Tím špánem mají nižší kvalitu života, protože ta nemoc je nějakým projevem něčeho, co se neřeší a jenom potlačuje. Tím pádem to nemůže být vyřešeno tímhle způsobem. Nabízí to možnost zachránit život, ulevit si, ale nikdo to opravdu, jak jsme řekli, za nás neudělá to zdraví. A ta ochota těch lidí právě zpomalit, když se tady bavíme i o firmách, o ředitelech, tak je to logický, protože když se podíváme na to, že po revoluci se to jako hodně rozvolnilo a rozjelo, tak když do toho tenkrát vletěli ti lidi, tak dneska máme 30 let poté, tak si můžeme asi podívat, jaký věk dneska mají lidé, kteří
zakládali
v 90. A to jsou dneska lidi 50-60 let, kteří ten velký výkon, který na sebe vlastně naložili s tou veškerou zodpovědností a tlakem, tak ten věk se nedá v tomto zastavit a není se co divit, že to teď na sobě intenzivně začínají cítit. Mm. A dostali se třeba do fáze, že už by nemuseli, že už prostě nějaké zajištění si vytvořili a zároveň se jim hroutí to zdraví, jak fyzický, tak psychický, což mezi sebou naprosto souvisí.
To znamená, když se teď vrátíme jako do těch firem a podíváme se, co by se vlastně dalo dělat ve firmách pro to, aby se tam lidem zdravěji pracovalo, když se teda na to podíváme tímhle způsobem. Když se někdo začne uvědomovat, jo, lídr, majitel, ředitel, zakladatel firmy, někdo, kdo je tam nahoře, že by rád už možná zvolnil, nebo že by rád se teď věnoval víc zdraví jak svýmu, tak možná i zdraví svých kolegů. Na co by se měl podívat nejdřív? Co jsou takové věci, které se dají třeba, nechci říct rychle, ale snadno napravit nebo zlepšit?
Tak moje kniha ne náhodou druhá se jmenuje Rozhodni se být zdrav a to je vlastně o tom, že my v prvé řadě musíme udělat tu revizi těch svých hodnot a priorit a stejně tak, jak je důležitá pro lídry udržitelnost té firmy, aby samozřejmě byla zdravá ta firma.
Ekonomicky zdravá.
Tak stejně tak přece musí být ale zdraví ti lidé a udržitelné jejich zdraví, aby tam nedocházelo k vyhoření či fluktuaci těch lidí. A stejně tak ten lídr přece musí být zdrav. Takže první, co musí udělat, rozhodnout se.
Rozhodnout se být zdrav,
je to tak. Vlastně musí říct, ano, tohle je pro mě priorita, tohle je pro mě důležitá hodnota, stejně tak jako výkonnost té firmy a její výsledky ekonomické či jiné. A v momentě, kdy tam tenhle povel zazní, obzvláště od té hlavy, tak se to začne dít. A dneska už máme spoustu možností, co se dá v tomto duchu udělat, jakým způsobem už na základě té vůle tímto směrem jít, jak těmto lidem pomoci, protože my určitě já jako lékař, který má za sebou týmy, jak na klinice Endala, tak třeba v projektu Umění být zdrav, tak nejsme rozhodně jediní, kteří se zabývají zdravím v nějakých souvislostech, řekněme. A už se to prostě může dít. Ale musí tam dojít k tomu hlubokému rozhodnutí, jsem pro sebe důležitý. To je ta první věc, že to není o těch druhých, je to o mně. Já jsem pro sebe důležitý, nejenom moje firma, jako moje dítě, často to ti lídři berou to svoje děťátko, který samozřejmě chtějí vyživovat, podporovat a jako ten rodič zapomene na sebe. Jo, podívejme se, kolik rodičů se dneska hroutí pod tlakem výchovy svých dětí.
Rodičovství a všech povinností.
Tak firma, to je dost podobný.
To je hodně podobný, určitě. To znamená začít od sebe.
Začít od sebe.
A on vlastně i se říká, že nejlepší je učit lidi je vést příkladem. Že jo? Takže ve chvíli, kdy on začne nějakým způsobem přemýšlet, nějakým způsobem se chovat, tak to má pak obrovský dopad. No a dobře, tak jako já se rozhodnu být zdravá. To jsem se už rozhodla, tak já teď chci být zdravá pořád.
Ano.
Co se mnou budeš dělat dál?
No, tak ten hlavní rozdíl mezi tou klasickou a medicínou a tímto pojetím je ten čas na toho člověka. To znamená, musíme strávit spolu nějaký čas, aby ty jako laik, který se do této doby o to třeba tolik nezajímal, o sebe nezajímal svým způsobem, nezajímal o téma zdraví, o tom, jak funguješ, jakým způsobem, co je důležité pro tvé zdraví a odolnost, no tak potřebuješ ujít nějaký kus cesty učení se, zvědomování si, uvědomování si určitých důležitých okolností a zařazení si jich do určitého kontextu právě souvislostí, což úplně prakticky, když řeknu, tak se podíváme na některé důležité formativní oblasti tvého života, podíváme se na tvůj životní styl, návyky, oblasti spánku, světelného prostředí, stravy, pitného režimu, pohybu, dechu. To všechno samozřejmě je pro nás důležité a to je ta jedna část, to je spíš ta tělesná a pak je ta část vztahu emoční, myšlenková, jakým způsobem právě ten člověk má vztah k sobě, sebe, nějaký pojetí. Ono to může vypadat jako nějaký ezo, ale to jsou prostě neurovědy v kombinaci s psychologií, coachingem, je to vlastně nějaká syntéza současného vědění o tom, jak fungujeme na úrovni tělo, mysl, bez té atomizace, že jak jenom fungují játra a specialista na játra.
To znamená, ty se se mnou podíváš na můj život, tak podíváme se na to, jak já žiju, co je pro mě důležité, co mě formovalo.
Ano.
A případně, jaký mám teda potíže, protože že už se to třeba začne projevovat po té 45, už tam něco občas bolí. Mhm. A teď to můžeme začneme dávat do souvislosti, je to tak? Jako začne mi třeba docházet spousta věcí, jak, jo, že...
Vlastně já to přibližuji takovou formou pyramidy, kde na vrcholu té pyramidy jsou tvoje projevy, takže nějak se máš, tvoje zdraví má nějakou kvalitu. Od úplného zdraví až po nějakou třeba nemoc. Tak to je, to je ten vrchol té pyramidy, který teda nějak s ním pracuje klasická medicína a snaží se teda nějakým způsobem ty symptomy modulovat. Pod tím vrcholem té pyramidy je něco, co se dá nazvat individuálním kontextem, to znamená tvůj příběh životní, tvoje geny, tvoje návyky jsou naprosto unikátní, specifický pro tebe, takže se musíme podívat na to, kdo jsi a jak žiješ. Mm-hmm. A pod tím je to důležitý a to jsou takzvaný univerzální principy, to znamená, jak ty věci fungují na pozadí zdraví. Co je to vlastně doopravdy zdravý životní styl? Jakou má opravdu logiku? Jak vlastně funguje tvoje mysl do podoby, že nemusíš se stát psychologem nebo neurovědcem, ale abys porozuměla sama sobě. Jakým způsobem reaguješ, jaký používáš, jak prioritizuješ svoje hodnoty a myšlenkové pochody, jaké se ti opakují emoce ve vztazích. A to všechno se dá nahlédnout a přesně to pak je o tom, co jsi řekla. To zná, že si v průběhu té cesty něco uvědomuješ, což je ta hlavní motivace potom k tomu něco s tím začít dělat a měnit.
To vypadá jako hodně práce.
A nechci tím strašit, ale není hodně, to jako si vzít pilulku.
No a není to rychlá cesta vlastně k nějakému okamžitému zázraku, že jo, uzdravení. Jo, ale za to, o to může být možná trvalejší, hodnotnější vlastně. Mhm. Obrací se na tebe lidi v akutních jako případech, anebo je to spíš něco, co...
Minimálně, my neřešíme prakticky ty akutní, protože my nemáme nástroje na ty akutní stavy. Na ty má perfektní nástroje klasická medicína. U nás je to opravdu o dlouhodobém zdraví, o dlouhodobých potížích, o chronických civilizačních nemocech, o dlouhodobé kvalitě života, protože na tom se právě podílí ty naše návyky, stereotypy a to, kým opravdu jsme a tam už jsme schopni toho člověka nějakým způsobem navést k tomu, co je potřeba změnit.
Z mojí zkušenosti vím, že lidi mají strašně rádi návody. Takový to, jako řekni mi jak, tak je to něco, co u tebe můžou čekat, že jim řekneš jak, nebo dáš jim nějaký seznam věcí, které mají změnit.
Tak mám takovou třeba jednu oblíbenou pomůcku, desatero odolnosti na každý den, kde si můžou uvědomit, co tak asi ten den je důležitý, na co se zaměřit. Jo, od ranního vstávání a jakým způsobem vstávám, s jakou myšlenkou, s jakým pocitem, co první udělám, jestli se třeba vystavím přirozenému světlu, což už teďka lidem nemusí dávat logiku, proč bych se měl jako první vystavit přirozenému světlu. A my třeba potom už vysvětlíme, jak jsou důležité biorytmy a jakým způsobem se dají regulovat a jak jsou důležité pro zdraví, co ten den s ním, čím na sebe svítím a tak dál. To znamená, že nějaké návodné pomůcky existují. Může to být takový startovací moment, kterým se ten člověk nakopne trochu, ale stejně potom on se musí zkompetentnit být sám pro sebe tím doktorem, tím léčitelem, jakkoliv to můžeme nazvat, aby opravdu věděl, jak to svoje zdraví podpořit, udržet.
Stává se často, že potom skončí vlastně, nebo díky tomu poznání, které to ti lidé udělají na té cestě s tebou, tak si uvědomí, že třeba potřebují pomoc terapeuta, někoho dalšího, potřebují si sahnout nebo opečovat něco, ošetřit něco, co se nesou sebou z dětství, nějaký traumata, si umím představit.
Určitě tam vlastně to není o mně, to je o... řekněme, nějakém týmu. A do toho týmu může patřit mnoho typů odborností, odborníků od výživových poradců až přes psychology, kouče, fyzioterapeuty, protože na té cestě se ukáže, že nějaké téma v danou chvíli je důležité uchopit a zpracovat. A to sám člověk často nemá šanci. tím nechci říct, že se má stát plně závislým do konce života na nějakých průvodcích, odbornících, ale po nějakou dobu přece jenom potřebuje odbornější pomoc.
Jasně.
Někdy.
Jasně. Když se to ten lídr teda uvědomí, začne sobě pracovat, tak já si úplně krásně umím představit, že z toho bude nadšenej, začne proměňovat život a že to bude chtít přenést dál a lídři jsou proto, lídři už jako z toho názvu vyplývá, že tím chtějí začít ovlivňovat vlastně to okolí. Jo. To znamená, chci, aby takhle fungovala moje firma, nebo chci takhle, aby fungovali moji nejbližší spolupracovníci, nebo ideálně všichni prostě spolupracovníci, kteří v té firmě jsou. Jakým způsobem, nebo jako máš s tím, když chci začít ovlivňovat někoho dalšího, protože tohle, já si myslím, že je takový tenký let, jo, někdy to, co funguje mně, nemusí fungovat někomu jinému, začnu to tam tlačit, vznikne odpor. Jak k tomu vlastně přistoupit vůbec, když jako mám to přání a třeba jako tu dobrou motivaci, motivovat ostatní, ale jak to udělat, aby to bylo fajn?
No, přesně si to zmínila, že tam nesmí být ten tlak. No. A je to těžký někdy, obzvláště pokud tam na druhých záleží, ale pokud oni sami nechtějí, tak není šance, aby jsme jim pomohli. A jediný, co máme ve své sféře vlivu a pod kontrolou, jsme opravdu my sami. I když chápu, že v té firmě ovlivňujeme s nějakými procesy i druhé lidi, tak z hlediska přístupu ke zdraví můžeme opravdu inspirovat sami sebou. A v dobrém slova smyslu můžu garantovat všem lídrům, že je to nakažlivé a že to stojí za to. Protože díky tomu se může začít měnit ten výkonnostní svět, který se jeví, že vlastně není udržitelný a ze všech směrů se to na nás valí. Že ty ekosystémy jsou pod obrovským tlakem od přírody až po lidské zdroje, tak pojďme zkusit něco udělat jinak a já věřím, že to opravdu stojí za to a ti lídři jsou za mě jako skvělá možnost, jak inspirovat a ono se to potom může šířit jako sněhová koule, jako ano. Nějaká vlna.
Já věřím tomu, že vlastně ta změna vůbec, jako změna společenská, jako leží na lídrech ve firmách, proto si jim i věnuju. Já vás moc zdravím všechny, co vedete lidi.
Já taky. Taky vám moc věřím, že máte v rukou jako velkou moc pomoc nejenom sobě. No.
Přesto, kdybych chtěla do své firmy zavést nějaké principy zdravého životního stylu, zdravého přemýšlení, umím si představit, nebo asi bych šla cestou nějaké edukace, to znamená vlastně, my jsme se o tom i bavili před natáčením podcastu, vlastně vytvořit prostředí, kde ty informace jsou, kde to tak nějak jako je a nechat na lidech, co z toho si uchopí, je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš, úplně ten nejjednodušší způsob je přinést vůbec tu myšlenku, říct zdraví a udržitelnost našeho zdraví, nejenom ekonomického zdraví, je pro nás odteď důležité a priorita. A ta zpráva naraz jako vlna projde od té hlavy, zprostředkovat se dá potom jakákoliv přednáška, seminář, cokoliv, co na toto téma pomůže těm lidem prakticky ukázat, o čem to teda je a hledat potom ty praktické kroky, jak to vlastně zavést do toho firemního prostředí, do té firemní kultury, jak to zdraví tam zabudovat, ukotvit a nejlépe právě inspirovat svým příkladem.
Ty jsi hodně často, párkrát se tady zmínil hodnoty, vůbec jak se věnuju firemní kultuře, tak samozřejmě firemní hodnoty je jedno z velkých, jedno z témat, které mám ráda. Nicméně jako hodnota zdraví se vlastně v těch firemních hodnotách úplně často nevyskytuje. Jo? Je to, když jdu do těch hodnot, které vyjadřují nějakou, no, jsou tomu nejbližší, tak to bývá většinou lidskost třeba nebo vztahy nějakým způsobem, jo? Se tam zmiňují, ale zdraví jako takové ne. Tak jenom přemýšlím, jestli to vlastně není, jako jestli to není zvláštní. No, protože zdraví vlastně i těch lidí je strašně důležité. Už Batěl vlastně zmiňoval, jo, vůbec ano. Jako psychický zdraví.
A dobrý příklad.
On dokonce jako nutil v uvozovkách, nebo jako předepisoval, že lidé mají spát 8 hodin denně, protože nevyspalý kolega je protivný kolega a má to vliv, že na emoční, potom vůbec na emoce ostatních kolegů v práci. Takže možná bychom si to z toho měli vzít příklad. Možná to zdraví tam, možná na něj myslet trošku víc, než se doteď děje.
Ono nám ani nic jiného nezbývá, jo? Protože když se podíváme na ty poslední roky, které s náma otřásly, tak mnohým lidem ukázali, jak moc nám to uniklo pozornosti a jak moc jsme to zanedbali. My jsme spolehli na to, že vlastně máme úžasnou moderní medicínu a že to je ono. A že tomu tím pádem nemusíme věnovat pozornost. No, že to,
když se něco rozbije, tak nám to pan doktor opraví a tak my pojedeme dál.
Bude to děláno za nás a je to v pohodě. Máme přece úžasnou medicínskou vědu a nástroje, což tak úplně není. Jo? Protože tam tomu právě chybí ta druhá stránka té mince a to je naše vlastní iniciativa, naši vlastní pozornost tomu tématu. A myslím si, že firmy díky tomu, kolik tam trávíme času a jakým způsobem tam se navzájem ovlivňujeme, tak to pole pro tu inspiraci je obrovské. A myslím si, že by se to do té firmní kultury mělo vrátit. A věřím, že ta odměna bude potom jako velká. A jak jsem řekl na začátku tohoto, ono nám ani nic jiného nezbývá, protože pokud nechceme se dál jako na té spirále potácet dolů a tu odolnost si dál snižovat, což se ukazuje, že nechci strašit, jo, ale tahle pandemie to bylo jenom takové upozornění na to, že další výzvy můžou přijít a ty výzvy prostě tady na nás vždycky budou číhat a záleží na naší vlastní odolnosti. A nám jenom to uniklo pozornosti z důvodu toho, že jsme se jako opájeli tím výkonem, jo, že to je to ono, udělat výsledek, jo, udělat výsledek finanční, ekonomický, což je určitě fajn, peníze jsou důležitá součást jako našeho života, ale je to jenom jeden z pilířů. A ty si tam zmínila ten další vztahy, to je za mě druhý nejdůležitější, nebo nechci to jako dávat do nějaké hierarchie, ale ty pilíře jsou určitě peníze, vztahy a zdraví. A když se na to podíváme optikou toho, co se dnes ve společnosti a ve firmách děje, tak prostě tam jsou ty peníze, dlouho, dlouho nic, pak možná vztahy, dlouho, dlouho nic a zdraví. A to si myslím, že je potřeba napravit.
Pojďme k těm vztahům. Věnuješ se jim ve své praxi taky, protože teď se to zmínil, ono to velmi ovlivňuje, vztahy ovlivňují naše emoční zdraví a emoce mají asi určitě mají dopad i na to fyzické zdraví. Na co se dát ve vztazích pozor?
Tak já bych tady uvedl, že vztahy jsou vlastně zrcadlem nás samotných. Jo? Ono to pojetí, mnoho lidí žije v tom pojetí zvenku dovnitř. To znamená, moje prostředí a druzí lidé ovlivňují to, jak se mám. A je to pochopitelné, protože takhle jsme naučeni. Ale já žiju jiný přesvědčení. Já žiju přesvědčení zevnitř ven. To znamená, že vlastně to, co se mi děje v mé vztahové síti, v mém sociomu, hovoří v prvé řadě o mně. A proto ta hlavní zpráva pro lidi by měla být, nevěnujte se tolik posuzování a odsuzování a obviňování druhých, ale zaměřte se na to, co v sobě nemáte zatím ještě zpracováno, co v sobě nemáte vyřešeno, integrováno, poléčeno ze svých zranění, protože pokud to neuděláte v sobě, tak se vám to bude opakovaně projektovat do těch vztazích navenek. Takže to je to, co v čem já lidi vedu k sobě zpátky, aby v prvé řadě začali právě u sebe.
Jo, jenomže to je těžký taky. já vím, o čem mluvíš teda, jako, jo, ale přesně on je mnohem snaží ukázat prstem a říct, ale to je jako, já mám lidi kolem sebe, kteří prostě mě rozčilujou a kteří prostě dělají tyhle věci a proto já jsem v těch emocích a díky tomu se mě teda tak nedaří. Je mnohem jednodušší ve své podstatě nejříct, ale já jako tohle je moje, tady to se musím pořešit sám, já se musím sama rozhodnout, že tohle chci začít dělat jinak a vlastně ty návyky, programy, jakkoliv tomu chceme říkat, změnit.
Třeba ve firmách vidím ve vztazích obrovské téma hranic, protože tam, jak je nějaká hierarchie, šéf, něco nějak, tak vlastně pokud tam člověk nemá nastavené zdravé hranice, tak se permanentně točí v nějakém kolečku opakované frustrace nebo hněvu. A teď už jenom záleží, jestli to je schopen vyjádřit nebo není schopen vyjádřit. Dost lidí to vyjádřit neumí kultivovaně, tím pádem tyto potlačené emoce velmi ovlivňují ty fyziologické procesy, způsobují chronické napětí, chronický stres, který si v čase zase vybere nějakou daň na tom zdraví. Takže opravdu tamto pole, jak se s tím dá, jak se to dá někam posunout, a těch témat tam je mnoho, které je potřeba uchopit, ale u sebe. U sebe.
Přesně, vždycky se ptát, jako, co já můžu udělat jinak. Ty frustrace, to je velký téma určitě. Myslím si, že v práci, ve vztazích obecně, ale v práci si umím představit, že tam ještě máme tu hierarchii a musíme máme pocit, že by musíme poslouchat. Takže ty frustrace se tam můžou projevovat hodně často. A ty jsi to tady zmínil několikrát, sféra vlivu, vlastně, jako uvědomit si, nad čím já mám vliv a co já můžu ovlivnit, jako co já můžu změnit. A ta frustrace je najednou menší ve chvíli, kdy vím, kde já můžu něco dělat, kde jsem ten tvůrce, jo? Mě to pořád napadá tvůrce oběť, jo?
Ano.
Protože když já odevzdám svoje zdraví do rukou lékaře a nestarám se o to, tak jsem vlastně způsobem oběť, jo? Toho, co to okolí se mnou může dělat, nebo ten člověk se mnou udělá. Ale když jsem tvůrce, tak se můžu ptát sama, jako co já pro to můžu udělat, co, jo? Kde je ta moje role.
To je můj sen, to je moje vášeň a proto jsem napsal o tom i ty tři knihy, že prostě a ty jsi zmínila párkrát, že je to vlastně těžké, je to složitější, není to tak jednoduché. Ano, je, ale zároveň, pokud to nechci strašit, ale pokud to vlastně neuděláme tímto pojetím, tak ať se každý podívá na sebe nebo na svoje okolí, jakým způsobem ten život se potom odehrává. Jo, je to právě permanentní frustrace, permanentní běhání po doktorech, plus minus pro nějaký léky, vyšetření, vyřezávání, odřezávání. Jo.
Vždycky naděje a zklamání, ne? Že jako naděje, že už zase budu zdravý a budu běhat, pak zklamání, že třeba to ještě pořád bolí, jo, a teď to jede furt jako nahoru dolů. A je to spousta emocí, které zase mají nějaký dopad na naše zdraví. A
tak se a pak cyklíme v té spirále. A já věřím, že to lze a že už máme spoustu informací i z toho vědeckého světa, jak to vlastně celý funguje, to jsou ty univerzální principy, a že to vlastně není úplně jako raketová věda. Jo, to je to pojetí, že zdraví není věda, jenom musíme chtít.
Je pár nějakých principů možná, ještě mi tak jako napadá, jo? Aby jsme těm posluchačům dali ještě něco konkrétního, pár typů nebo principů, na co se dát, jako na co zaměřit tu pozornost. To znamená, já si umím představit jídlo, nebo to jsem mluvil o tom světle. Tak něco, co by se zmínil, co třeba můžeme do toho života aplikovat poměrně rychle a je to takový univerzální pro nás, pro všechny.
Mm-hmm. Tak pokud bychom to řekli z oblasti životního stylu, tak v oblasti jsou tři nejdůležitější, bych řekl, témata, a to je strava, spánek, světlo. Tyhle tři oblasti dokáží udělat obrovské změny v tom našem biostroji, jak říkám, tělu. Dokážou ho velmi výrazně tyto tři oblasti buď podpořit, anebo naopak poslat tam, kam nechceme. A jsou tam jednoduchý principy. V oblasti stravy je to takzvaný princip SLS, skutečné lokální sezónní stravy. To znamená, v momentě, kdy se jenom podíváme na to, že je pro nás důležitý jíst sezónní lokální potraviny, tak už tím začínáme měnit tu pozornost směrem k těm zdravým informacím, které k nám začnou proudit skrze stravu. V momentě, kdy jsme ochotni se věnovat tématu světla a spánku, který už se souvisí, a začneme vlastně si více vážit svého těla, sami sebe tím pádem, a třeba zaklapneme ten počítač dřív, vypneme tu televizi dřív a půjdeme zavčas spát, tak zase tím uděláme pro to naše tělo hodně a ono to tělo potom nám to zase vrátí na úrovni té odolnosti a energie. Takže samozřejmě dalo by se o tom mluvit hodiny, proto taky ty tři knihy jsou takovým jako ani neúplným pojetím to, o čem se tady bavíme. A mohli bychom vlastně posluchače, ty lídry a všechny, koho to zajímá, motivovat k tomu, aby tomu tu pozornost v prvé řadě dali, aby tam dali ten souhlas s tím, že to je pro ně důležitý. A v ten moment všem garantuju, že ty informace, které potřebují, jim budou přicházet do toho zorného pole.
Mně tam chybí jedna věc v těch třech věcech, co se jmenovala, to je pohyb.
Pohyb, ano, těch věcí tam může být víc, protože i ten pitný režim a dech je třeba úžasná věc. Pohyb se jeví, že určitě je velmi důležitý, všechno se děje, vlastně ten život je sám o sobě, je pohyb, čili neustálá změna a pohyb je velmi důležitá taky složka, děkuji za to připomenutí. A jenom v kontextu toho zdraví je velmi důležité, jaký pohyb to je, aby nešel za hranici sil. Znám spoustu lídrů, kteří jedou na hraně energetické balance, to znamená spíš jedou na energetický dluh. A pak ještě sednou na kolo a ujedou 10, 20, 50 kilometrů, protože si potřebují vyčistit hlavu a tím ještě víc zařezávají do toho dluhu, takže používají vlastně ten stejný model toho výkonu,
ano.
Aby se uvolnili, ale to zase stojí velké spoustu množství energie. Takže ten pohyb musí být v souladu s tím,
jako doplňovat
s tím celkem. Jo, třeba i už jenom to, že si sednu na to kolo a řeknu si, teď ujedu v klidu 10 kilometrů, už to vlastně léčí i ten výkonnostní model, který se může stát pro toho lídra a stává se třeba pro něho destruktivní. On už mu vlastně říká, stop, já už se nenechám vláčet tímto výkonnostním vzorcem, který mě ničí a teď si dám pohodičku 10 kilometrů. Ale ať si lidé odpoví z těch lídrů, kdo to dokáže.
Kdo to dokáže, ano, kdo se dokáže zastavit.
Ale můžou si udělat takovouhle svoji terapii a ne tím, že budou ležet na gauči, že stejně na to kolo sednou, ale jinak. Je to vždycky o té změně toho postoje, toho přístupu.
Jo, já si myslím, že celý všechno, o čem jsme dneska mluvili, tak je vlastně o změně postoje.
Ano.
O mindsetu, o tom, co v té hlavě, vlastně jak se to nastavím, ano. Jak se rozhodnu, se rozhodnu být zdrav. Takže my přejeme našim posluchačům, aby se rozhodli být zdraví. Mnozí z nich už určitě se takto rozhodli dávno. A protože se blížíme ke konci našeho rozhovoru, já vždycky na konci mám tři otázky, Honzo, nevím, jestli jsi na ně připravil, ale
nepřipravil,
což je dobře. A ta první otázka je směrem k nějakému oblíbenému lídru nebo k oblíbenému člověku, který tě nějakým způsobem třeba ovlivnil. Nemusí být jeden, může jich být víc, ale jestli někoho takového máš nebo někoho, koho sleduješ.
Už to nechci zdržovat, ale řeknu obecně, že pro mě je inspirací každý, kdo žije život ve své plné autenticitě a zdraví, což třeba znamená často jít proti proudu. Vzpomenu si na pár lidí, kteří mě hodně ovlivnili, třeba jako je Bruce Lipton, který se věnuje biologii a epigenetice a vlastně vykročil z té vědecké obce, protože vlastně ukazuje, že to je všechno trošku jinak s tou genetikou, než se ještě možná dodnes, přestože tohle už je, on začal zkoumat v 80. letech minulého století. Takže lékaři nebo odborníci nebo lídři, kteří naraz začali to vidět trochu jinak a zpracovali si to svoje ego natolik, že pro ně začalo být důležité spíš to zdraví a život v určitém přesahu, než jenom nějaký konkrétní jeden segment, který se snaží urvat, tak to jsou pro mě nejvíc inspirující osobnosti.
Čiže ty osobnosti jsou spojené s nějakou odvahou a odvaha vykročit proti proudu.
A není to právě jenom osobnost, která dosáhla nějakého maximálního úspěchu, viděla nejvíc peněz, byla nejúspěšnější v něčem, ale spíš kde cítím, že tam je ta zdravá rovnováha, že tam je ta balance v tom, co dělají.
Máš nějakou knížku, která tě ovlivnila?
Bylo jich určitě spoustu. A možná to bude znít trošku netradičně a zavánět to takovou nějakou duchovní praktikou, ale mně se líbila moc kniha Jak přelstit ďábla, protože ona se zabývá tím z mého pohledu nejdůležitějším fenoménem a to je strach. Protože z mého pohledu strach vlastně je na pozadí veškerého nezdaru, který lidé prožívají, protože často nás strach motivuje například k tomu, aby jsme byli workoholici, motivuje nás k tomu, abychom nedělali ty změny, které jsou potřeba,
potlačovali
emoce, jo, bere nám radost ze života, často stáváme se často otrokem něčeho, podmaníme se na základě strachu z neúspěchu, strachu zklamat, tak se neozveme. Takže Jak přelstít ďábla je úžasná sonda do toho, jak vlastně strach na pozadí našich životů operuje. Takže za mě je velmi důležitý téma.
Děkuju moc, to jsem ještě nečetla, takže tu si dám do knihovničky. Já se tady velmi učím od svých hostů. A poslední otázka je taková, jak směrem k vděčnosti. Komu by si chtěl poděkovat?
Určitě rodičům za to, že to je takové to klasické, ale ono opravdu mi zprostředkovali možnost si vytvořit toto úžasné tělo skrze jejich vlastně genetický materiál, ze kterého jsem vytvořen. A zároveň jsem vděčný vůbec za tu možnost života a za to, že můžu zkoumat život, za to, že vlastně mám možnost vlastně zažít tuto jízdu. A jsem vděčný taky svým dcerám, protože jsou pro mě, mám 5letou a rok a půl starou dceru a vlastně jsou to pro mě největší učitelky a každý den mi zprostředkovávají možnost se o sobě něco dozvědět a zase se posunout dál.
Děti jsou velká inspirace. Tak jo, já tobě děkuju, Honzo, za velmi příjemný a inspirativní rozhovor.
Já děkuju, Simono, za pozvání, děkuju.
A vám posluchačům děkujeme za pozornost. Jestli vás baví naše podcasty, tak je poslouchejte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Děkujeme.
Mějte se krásně a buďte zdraví.
Pokud vás naše podcasty baví, tak následujte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Více informací o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci najdete také na www.simonabodláková.cz.